Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobroveče i dobrodošli u naš regionalni program. Zbog globalne pandemije ova emisija je snimljena i nije direktan prinos. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres rekao je da bi pandemija koju je izazvao koronavirus nekim zemljama mogla biti izgovor za usvajanje represivnih mjera iz razloga koji nisu povezani sa epidemijama u pojedinim državama. U Sjedinjenim Američkim Državama predstavnički dom planira još gotovo 500 milijardi dolara pomoći. Prijedlog zakona koji bi bio četvrti donesen za rješavanje krize osigurava sredstva za mala preduzeća i bolnice koje se bore sa ekonomskim posljedicama pandemije koja je odnijela živote više od 47.000 Amerikanaca, a rekordan broj oko 26 milijuna ljudi ostao je bez posla u posljednjih 5 sedmica. Policija u Bihaću izmješta migrante u prihvatne centre. U novoformirani migrantski kamp Lipa, nadomak Bihaća, na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine do sada je smješteno 320 migranata, koji su uglavnom bili na gradskim ulicama i napuštenim objektima Bihaća. Novi potres u Zagrebu, građani prijavili snažno podrhtavanje tla. Nema izvještaja o eventualnoj šteti. Danas počinje mjesec Ramazan, mjesec posta za muslimane vjernike. U nastavku emisije možete čuti. Skoro 9.000 izbjeglica i migranata zatvoreno je duže od mjesec dana u potpunom karantinu u kampovima širom Srbije, čiji kapacitet broji 6.000 mjesta. Gordan Paunović iz nevladine organizacije Infopark.
Zamislite situaciju u kojoj smo svi mi, ali pritom da nemamo ovih 12 ili koliko sati imamo svakog dana, 13, da izađemo napolje, dodamo u kupovinu. Zamislite ljude koji su na izolovanim lokacijama, ti ljudi su u praktičnom zatvoru.
Čućete i kako je u Bosni i Hercegovini na prodaju putem oglasa bio ponuđen stećak, srednjevjekovni monolitni kameni spomenik. Pozvali smo i Dragana iz Viteza u BiH koji je oglasio da prodaje stećak, zbog čega je reagovala Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika.
To je kamen koji liči na stećak, ali nije stećak. Taj kamen kod nas imamo Boga pita, kod mene na mom imanju 100 godina. Valjda bi neko za 100 godina rekao da je stećak.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Milorad Dodik, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, u intervjuu za Radio Slobodna Evropa govori o tome zbog čega je do sada potencirao disoluciju Bosne i Hercegovine, zašto je pomoć iz pojedinih zemalja dolazila Republici Srpskoj, a ne cijeloj Bosni i Hercegovini u borbi protiv koronavirusa, te da li postojeća saradnja u doba pandemije na državnom nivou može biti nastavljena i kada se sve završi. Intervju u cijelosti pročitajte na našoj web stranici slobodnaevropa.org, a evo što je Dženana Halimović izdvojila za regionalnu emisiju.
Evo, gospodine Dodik, činilo se da je pandemija uspjela da pomiri političke stavove u Bosni i Hercegovini. Onda ste kazali kako je ovo stanje zapravo pokazalo da je Bosna i Hercegovina neuspješna i da je pitanje hoće li je biti nakon pandemije. Može li se ona učiniti funkcionalnom i hoćete li to pokušati?
Ja i dalje mislim da Bosna i Hercegovina bi mogla da funkcioniše pod uslovom da to bude bazični dogovor tri naroda. To bazničnog dogovora nema. On podrazumijeva da se ulaže interes svih Bošnjaka da Bosna i Hercegovina zadrži političko-teritorijalni okvir, ali isto tako na Srba da očuvamo i ojačamo autonomiju Republike Srpske. Hrvata da se riješi pitanje njihove ravnopravne zastupljenosti organima. Dakle, to su pitanja koje se moraju riješiti. Dakle, ukoliko se ta pitanja ne budu mogla rješavati bazičnim dogovorom tri naroda, bez intervencije stranaca, naravno da ovo može da samo na ovaj način egzistira dosta neuspješno i uvijek da se vraćamo istim pitanjima koje smo mislili da smo riješili, eto nismo ni treba riješiti.
Koliko sam shvatila, ako bi Bosna i Hercegovina bila funkcionalnija, ne bi bilo potrebe da se govori uopšte o, ne znam, disoluciji, odnosno eventualno o cijepljenju Republike Srpske.
A zašto bi se govorio? Na dnevnom redu u Republici Srpskoj nije nikakva disolucija. Kada se o tome govori, to se govori samo nekoj mogućoj, eventualno dalekoj mogućnosti. A ukoliko se ne bude uspješno u realizaciji koncepta dogovora i uvažavanja naše stava, vjerovatno je teško političkim Bošnjacima prihvatiti samo postojanje Republike Srpske, ali se tako mora da se zvati da je potpuno ravnopravno s tim teškim shvatanjem za Bošnjake postojanje Republike Srpske, da i za nas Srbije je teško shvatanje da smo u okviru Bosne i Hercegovine. I tu negdje treba tražiti pomirenje, neku vrstu totalno uvažavanje, ono što da prekinemo jednom sa tim stalnim nadgornjavanjem oko nadležnosti, da jednog dana podvučemo tu crtu i kažemo, eto je to, nećemo dirati, idemo sada da razvijamo taj sistem.
Često vas opozicija u Republici Srpskoj, dakle pojedini analitičari, evo i vas i Savez nezavisnih socijaldemokrata, optužuju da se ta priča, dakle, eventualno OSCS, evo vi ste sad to i pojasnili, koristi samo kad, dakle, postoji neki problem s kojeg treba da se skrene pažnja, je li to zaista tako?
Ja mislim da je veoma važno imati na umu i tu moguću temu da bi bili racionalni u razgovorima o mogućim odnosima u samoj Bosni i Hercegovini. Koliko neko isključuje mogućnost, onda se grdno vara, znači ničim nema zadatog sistema. Ima dogovoreni sistem, taj dogovoreni moramo da gradimo. Opozicija u Republici Srpskoj je potpuno politički sterilna bez ikakve ideje i ona nema ni talenta za bilo šta i to pokazuje njihov permanentni pad njihove strukture i njihove političke moći u samoj Republici Srpskoj.
Bili ste i miljenik stranih ambasada. Je li malo neobičajeno, dakle, iz te pozicije doći u poziciju čovjeka koji je, recimo, na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država? Kako na to gledate?
U meni nađe, ja ću ovdje biti dok imam podršku ovog naroda ovdje na izbore. Ja razumijem snak, ja nisam iracionalan bez obzira što mnogi pokušavaju da nešto na tom planu rade, da to dokazali. Nisam onaj koji misli da bi trebalo zabadati prst u oko, ali sam isto tako onaj koji misli da treba uvijek odgovoriti adekvatno. Ako je političko pitanje koje je vezano za Bosnu i Hercegovinu, ja smatram da smo mi autentični i da imamo pravo na svoj stav. I da tu ne treba mnogo da se petljaju ljudi sa strane. Ne osjećam nikakav teret toga, da vam pravo kažem. Niti imam ni potrebe ni da se skidaju, ni da se održavaju. Sasvim je svejedno i ne zanima me šta na tom planu oni misle da čine.
Evo, stava ste da je Evropska unija zakazala kad je njena pomoć bila najpotrebnija Bosni i Hercegovini tokom ove pandemije. A Evropska unija zapravo ispala i najveći donator i najavljuje pomoć u oporavku privrede. Evo sad su najavili novih 250 miliona eura za Bosnu i Hercegovini.
Moja observacija je isključivo bila na činjenicu da su neke zemlje Evropske unije pa Evropska unija donijele zabranu izvoza medicinske opreme za prostor Zapadnog Balkana. Mi smo došli u poziciju da u tom trenutku moramo da se snalazimo, jer smo tradicionalno sve što nam je bilo potrebno nabavljali u Evropskoj uniji od tih materijala. I naravno činjenica da neko na taj način to uradi, iziskuje, to se na kraju krajeva kritikovali samo Evropu. Moje observacije, moje kritike se odnosilo upravo sam na tu mjeru.
Mnoge zemlje su evo pomogle Bosni i Hercegovini u opremi i medicinskim potrepštinama, ali neke su pomogle, znači samo jednom dijelu, evo konkretno Republici Srpskoj, poput Rusije, Mađarske, Srbije. Smatrate li to poštenim? S obzirom da virus ne bira ni entitet, ni narod.
Nijedna od tih zemlja koji se prije nabrojao nije pomogla samo Republici Srpskoj. Dakle, Rusi su ovdje došli, ja sam naravno razgovarao sa gospodinu Lavrovim i zamolio ga da to učini i pomogne. I mi smo jasno prihvatili da to bude upravo ovi timovi koji su ovdje bili. Rusija je poručila i samoj federaciji da samo na bazi zahtjeva koji bi uputila federacija da su spremni da pomognu i naravno federaciji. Taj zahtjev nikad nije došao.
A zašto nije bio zahtjev recimo Bosne i Hercegovine, izvinite?
A to nije bilo. Srbija je gotovo identično odobrila i federaciji, i Republici Srpskoj pšenicu, soju, kukuruz i sve što je bilo potrebno.
Hvala vam lijepa za ovaj razgovor.
Hvala vam.
Bio je to Milorad Dodik za Radio Slobodna Evropa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Kosova Hašim Tači zatražio je od Demokratskog saveza Kosova ime kandidata za budućeg mandatara vlade. Nakon što pokret samoopredjeljenje aktuelnog premijera Albina Kurtija ni nakon 5 pisama nije odgovorio na Tačijev zahtjev. Kurti smatra da je neustavno tražiti od drugoplasirane partije kandidata za premijera i protiv je formiranja nove vlade. Po njemu nova vlada može da se formira samo nakon izbora po okončanju pandemije. Amra Zajneli.
Predsjedništvo Demokratskog saveza Kosova predložilo je Abdullaha Hotija za budućeg premijera Kosova. Konačnu reč o tome daće generalni savjet ove partije, nakon čega će o tome zvanično biti obavešten predsjednik Kosova Hašim Tači. Ja lično mislim i smatram da je to bilo i mišljenje predsjedništva partije da gospodin Hoti može najodgovornije da radi taj posao, može stvoriti stabilnu vladu i da komunicira sa svim partijama u Skupštini, kazuje predsjednik Demokratskog saveza Isa Mustafa na konferenciji za novinare. Demokratski savez je inače u konsultacijama o formiranju vlade sa Alijansom za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja i Koalicijom inicijative za Kosovo i Alijanse Novo Kosovo Fatmira Gimaja i Bedžeta Pacolija, ali i sa pripadnicima manjinskih zajednica. Za formiranje nove vlade potreban je 61 od 120 glasova. Tać je u četvrtak u pismu zatražio od lidera Demokratskog saveza ime kandidata za mandatara buduće vlade Kosova. Dan ranije Tać je se sastao sa predstavnicima svih političkih partija na konsultacijama o tome da li Kosovo nakon izglasavanja nepoverenja Kurtijevoj vladi treba da ide na nove izbore ili na formiranje nove vlade. Sve partije osim Kurtijevog samoopredeljenja izjasnile su se za formiranje nove vlade budući da je vreme pandemije. Kurti pak smatra da je ovako okupljanje predsjednika i predstavnika političkih partija neustavno i da predsjednik u novoj vladi može da se konsultuje samo sa izbornim pobjednikom, u ovom slučaju to je Kurtijev pokret samoopredeljenje. Kurti je mišljenja da njegova vlada treba da nastavi da radi u vreme pandemije, da se potom trebaju održati izbori. Kako je izjavio u sredu uveče, nova vlada može da se formira samo po održavanju novih izbora. U slučaju da se zvanično da mandat drugoplasiranoj partiji Demokratskom savezu, Kurti je najavio da će se obratiti Ustavnom sudu. Na konferenciji za novinare u sredu uveče Kurti je kazao da predsjednik ne može da nametne svoju volju političkom životu Kosova i da isključi pobjedničku partiju iz ovog procesa. A Abdullah Hoti, kojeg je predsjedništvo Demokratskog saveza predložilo kao kandidata za budućeg premijera Kosova, je bio prvi zamjenik premijera u Kurtijevoj vladi, a koga je Kurti razrešio iste večeri kada je izglasano nepoverenje vladi 25. marta na inicijativu Demokratskog saveza. Ekonomista po struci profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Prištini. U ranoj vladi Demokratskog saveza bio je ministar financija. Hoti je kazao na konferenciji za novinare da će prvi izazov nove vlade biti pandemija, a potom ekonomski oporavak od pandemije. Također je istakao da će dijalog sa Srbijom biti glavno pitanje sa kojim će se suočiti nova vlada. Dijalog će voditi vlada Kosova u skladu sa presudom Ustavnog suda, poručuje Hoti, najavivši da će se u taj proces uključiti i politika, akademski svet i civilno društvo. Govoreći o reciprocitetu uvedenom Srbiji, Hodi je kazao da recipročne mere mogu imati uspeha samo ukoliko se one koordiniraju sa međunarodnim partnerima. Oba partija inače prethodno rekla da će odmah ukinuti recipročne mere Srbiji koje je Kurti uveo 1. aprila, a što je zatev specijalnog izaslanika američkog predsjednika za dijalog Richarda Grenela u cilju nastavka dijaloga Kosova i Srbije. Kurti upravo Grenela optužio da je direktno bio uključen u političku krizu na Kosovu. Na konferenciji za novinare 20. aprila je kazao da je inicijativa Demokratskog saveza o rušenju vlade bila koordinirana sa Grenelom samo zato što se, kako je kazao, Grenel žuri da se potpiše dogovor sa Srbijom. Podsjetimo, Demokratski savez Kosova je podneo zahtev o rušenju vlade nakon što je Kurti smenio njihovog ministra unutrašnjih poslova Adjima Veljua jer je javno podržao uvođenje vanrednog stanja zbog pandemije, što je predložio predsjednik Kosova Hašim Tači. Kurti je bio protiv toga, navodeći da je situacija u zemlji pod kontrolom, ali zato što bi u tom slučaju Tači preuzeo upravljanje zemljom. Kurti je to video kao pokušaj puča i preuzimanje kontrole nad oružanim snagama kako bi se stvorili incidenti na terenu, a što bi, dodao je, dovelo do provedbe navodnog sporazuma o razmjeni teritorije između Kosova i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Skoro 9000 izbjeglica i migranata zatvoreno je već duže od mjesec dana u potpunom karantinu u kampovima širom Srbije. Kapacitet kampova broji 6000 mjesta. Dok iz komesarijata za izbjeglice za Radio Slobodna Evropa navode da su se ove mjere pokazale kao ispravne, jer za sada nije zabilježena zaraza koronavirusom među migrantskom populacijom, nevladine organizacije upozoravaju da su neki kampovi preopterećeni i da se situacija pogoršava. Iva Martinović.
Nana Jao iz Gane je od uvođenja vanrednog stanja u Srbiji 15. marta zatvoren u centru za azil u beogradskom naselju Krnjača.
Niko vam neće reći da su ovde uslovi dobri, ali zbog bezbednosti i života svih nas ne vidim ništa loše u merama koje su preduzeli da spreče da mi i naše porodice dođemo u kontakt sa opasnim virusom, iako se ne osjećamo dobro zbog toga. Do sada smo mogli da izlazimo i vraćamo se kada smo hteli. Sada to ne ne možemo jer je zabranjeno.
S obzirom na to da je nakon uvođenja vanrednog stanja vojska i policija u kampove sprovela sve migrante i izbjeglice koji su do tada boravili na otvorenom, u prostorima čiji kapacitet broji 6.000 mesta, trenutno boravi 8.839 ljudi, podaci su komesarijata za izbjeglice.
Tamo gdje nije bilo dovoljno mesta u objektima, aktivirani su rab holovi i šatorska naselja i na tim mestima obezbedili smo pristup pijaćoj vodi i toalete. Otvorena su i dva privremena centra u Moroviću i Miratovcu, a ponovo je u upotrebi i prihvatni centar u Divljani.
Nevladine organizacije upozoravaju da su neki kampovi preopterećeni i da se situacija pogoršava. Ministar odbrane Aleksandar Vulin potvrdio je da je u dva incidenta u migrantskim centrima u Adaševcima i u Krnjači vojska pucala u vazduh kako bi, kako je naveo, smirila situaciju.
Reč je o pokušajima da se napuste centri zbog predugog zatvorenog boravka u njima. Poslednji manji incident desio se u prihvatnom centru Adaševci 19. aprila, kada je jedan migrant pokušao da preskoči ogradu. Pripadnik Vojske Srbije ispalio nekoliko hitaca upozorenja u vazduh. Niko nije povređen, a migrant je zadržan u centru.
Navode za Radio Slobodna Evropa iz Komesarijata za izbjeglice. Komentarišući ove incidente, Gordan Paunović iz nevladine organizacije Infopark, koja pruža pomoć i podršku izbjeglicama, za naš program kaže.
Korišćenje municije za odvraćanje nenaoružanih ljudi koji su begunci od rata, apsolutni humanitarni skandal, za koji nažalost niko neće odgovarati.
U prihvatnim i centrima za azil su od uvođenja vanrednog stanja prekinute sve aktivnosti nevladinih i humanitarnih organizacija.
Od 16. marta počeli smo da radimo od kuće.
Kaže za naš program Mirjana Milenkovski, predstavnica za medije Kancelarije UNHCR-a u Beogradu.
Vrlo je bitno da su sve ovo vrijeme nastavljamo aktivnosti od pravnog savjetovanja preko telefona, zatim psihosocijalne pomoći.
Iako smatra da su mere kojima se sprečava da lokalno stanovništvo unese virus u centre opravdane, Gordan Paunović iz Infoparka kaže da će one morati da se relaksiraju jer ljudima nedostaje psihosocijalna podrška.
Zamislite situaciju u kojoj smo svi mi, ali pritom da nemamo ovih 12 ili koliko sati imamo svakog dana, 13, da izađemo napolje, da odemo u kupovinu. Zamislite ljude koji su na izolovanim lokacijama, ti ljudi su praktično u zatvoru.
Navodeći da je oko 9.000 izbjeglica, tražioca azila i migranata u Srbiji nezakonito i arbitrarno lišeno slobode kretanja, nevladina organizacija A11 podnela inicijativu za pokretanje postupka ocjene ustavnosti člana uredbe koja je to omogućila.
Osim toga što je neustavno i nezakonito blanko zapravo sva lica lišiti slobode, problem je u tome što zapravo ta odluka doneta na osnovu diskriminatornih kriterijuma, odnosno na osnovu toga što su ljudi stavljeni u nepovoljni položaj isključivo zbog njihovog statusa.
Kaže Danilo Ćurčić iz inicijative A11.
Ne vidi se ni razlog zbog čega zapravo se zabrana kretanja koje važi za ostale građane Republike Srbije se ne bi primjenjivala i na izbjeglice migrante tražioce azila, zapravo zbog čega oni moraju da budu zatvoreni u prenatrpanim centrima za azil.
Za razliku od građana Srbije, za koje je počelo ublažavanje mjera uvedenih zbog pandemije koronavirusa, za izbjeglice i migrante za sada nema takvih naznaka i ostaju u 24-časovnom karantinu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Direktor ključne američke agencije za razvoj vakcine Rick Bright izjavio je da je sklonjen na drugu poziciju zato što je tražio da se ne troši novac na lijekove i terapije koji nisu naučno dokazani. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je izjavio da nema ništa sa tim te da uopšte nikada nije čuo za Brighta. Istovremeno, Trump je izjavio da je totalno pogrešno interpretirana izjava direktora američkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti Roberta Redfielda da će sljedeći talas pandemije na zimu biti još gori. Redfield se zajedno sa Trumpom pojavio na redovnom briefingu za medije i djelimično ublažio svoj stav, ali je na unakrsna pitanja novinara u osnovi ponovio istu ocjenu. Svijet i Dragan Štavljanin.
Bright tvrdi da je prebačen na drugu poziciju zbog njegovog insistiranja da vlada treba da uloži milijarde dolara koje je odobrio Kongres u borbi protiv COVID-19 za bezbedna i naučno dokazana rješenja, a ne za lekove i vakcine i tehnologije kojima nedostaje naučna potvrda. Bright navodi da čelnici Ministarstva za zdravlje nisu posvećeni praćenju naučnih procedura, već žele da finansiraju lekove koje promovišu Trumpovi politički saveznici. On je dodao da administracija pokušava da proširi upotrebu hidroksihlorokina na nebezbedan način, ugrožavajući čak živote ljudi, jer se po njegovim rečima radi o leku koji se obično koristi u tretiranju lupusa i drugih bolesti. Uklanjajući me usred pandemije i dajući prednost politici i kronizmu nad naukom, rizikuju se životi ljudi i podrivaju napori da se bezbedno i efikasno suočimo sa ovom vanrednom zdravstvenom krizom, ističe Bright. Slepo se zaletati ka neproverenim lekovima može biti katastrofalno i rezultirati novim bezbrojnim smrtnim slučajevima. Nauka koja je u službi zdravlja i bezbednosti američkih građana uvek mora da bude iznad politike, zaključio je Bright. Međutim, zvaničnica Ministarstva zdravlja izjavila da je sam Bright tražio upotrebu hlorokina, jednog od kontroverznih lekova. Kada reč o hlorokinu, dr. Bright je bio taj koji je tražio vanredno odobrenje od Departmana za hranu i lekove za donaciju ovog preparata, koje su nedavno poslali Bayer i Sandoz strateškim nacionalnim rezervama kako bi se koristio protiv COVID-19, izjavila je Caitlin O'Clay, zamjenica pomoćnika ministra zdravlja. Trump već nekoliko sedmica potencira na upotrebi hidroksihlorokina u borbi protiv koronavirusa, ističući da doktori nemaju šta mnogo da izgube davanje leka koji nije klinički ispitan kao preparat protiv koronavirusa, prenosi CNN. Istovremeno, on je naveo da nema ništa sa sklanjanjem doktora Brighta sa pozicije čelnika Američke agencije za vakcine. Nikada nisam čuo za njega, ne znam ko je on, kazao je Trump. Istovremeno, predsjednik SAD-a izjavio da je totalno pogrešno interpretirana izjava direktora Centra za kontrolu i prevenciju bolesti Roberta Redfielda da će sljedeći talas pandemije na zimu biti još gori. Redfield je kazao u sredu za Washington Post da postoji mogućnost da će napad virusa na našu zemlju sljedeće zime biti još teži od onog koji smo upravo prošli, jer ćemo istovremeno imati i pandemiju gripa i koronavirus. Kako navodi CNN, Redfield se pojavio zajedno na konferenciji za medije sa Trumpom, delimično ublaživši svoj stav. Međutim, na unakresna pitanja novinara u osnovi ponovio istu ocjenu, odnosno da situacija sljedeće zime može potencijalno biti teža i komplikovanija. Redfield je rekao da je Washington Post tačno prenao njegovu izjavu. Trump smatra da nije moguć povratak koronavirusa na jesen, već samo njegovi ostaci, čije se širenje može lako sprečiti.
slobodnaevropa.org.
Udruženje studenata sa hendikepom u Srbiji pokrenulo je akciju pružanja pomoći osobama sa hendikepom kojima je zbog koronavirusa i restrikcije kretanja dodatno otežano funkcionisanje. Više o tome kako je ova akcija organizovana u prilogu Gordane Ćosić.
Evo nas ispred akcija, red je baš dugačak, nadamo se da ćemo tu da pronađemo sve što su nam svi korisnici tražili za danas.
Ovo je Katarina Kal, jedna od preko 10 volontera Udruženja studenata sa hendikepom iz Beograda, koji su zbog manjka mogućnosti da usled pandemije koronavirusa realizuju svoje redovne aktivnosti, odlučili da sugrađanima sa hendikepom pomognu oko svakodnevnih obaveza. Ponekad je to kupovina namirnica, lekova, hrane za kućne ljubimce, a neretko volonteri svojim korisnicima, kojih ima preko 20, plaćaju račune i slične papirološke obaveze. Kaže za Radio Slobodna Evropa Milan Janković, izvršni direktor Udruženja studenata sa hendikepom.
Ono što je nama značajno jeste da smo kroz ovu našu akciju, odnosno aktivnost, dali mogućnost da korisnici mogu da biraju šta žele da kupe i koliko je gotovo moguće, uslovno rečeno, izlazimo u susret da zapravo pokušamo da ispunimo njihovu želju da to bude kupljeno na mjestu koje su korisnici identifikovali.
Osobe kojima je pomoć potrebna prijavljuju se na sajtu Udruženja studenata sa hendikepom popunjavanjem prijave i to dan ranije, da bi se volonteri mogli lakše uklopiti i što efikasnije organizovati isporuku, dodaje Janković.
Nama je značajan izazov bio i zapravo značajna motivacija da postoji taj entuzijazam kod mladih da žele se budu uključeni u nešto što je doprinos nekoj društvenoj akciji i da na taj način pokažu da, makoliko je gledalo da smo odvojeni, da ipak od nas zavisi svaka promjena i da promjena kreće od pojedinca kadru.
Udruženje studenata sa hendikepom postoji 20 godina, a trenutno broji 250 članova. Moto im je ravnopravni u obrazovanju, zbog čega se većina njihovih aktivnosti zasniva na podršci, inkluziji i osnaživanju osoba sa hendikepom, uglavnom u oblasti obrazovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Prije nekoliko dana u jednom oglasu u Bosni i Hercegovini na prodaju je bio ponuđen stećak, srednjevjekovni monolitni kameni spomenik. Nakon što je reagovala Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika, oglas je uklonjen, a oglašivač za naš radio kaže da nije znao da se radi o spomeniku. Stručnjaci upozoravaju da slučajevi prodaje kulturno-istorijskog blaga nisu rijetkost, a nije tajna ni da se stećci često koriste kao građevinski materijal. Procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini ima približno 60.000 stećaka, od čega je dio pod zaštitom države, a 24 nekropole upisane su na UNESCO-vu listu svjetskog nasljeđa. Više Marija Augustinović.
Autor spornog oglasa, Dragan iz Viteza, za Radio Slobodna Evropa pak kaže da se bespotrebno digla prašina, te tvrdi da nije prodavao stećak, nego običan kamen koji se nalazi na njegovom imanju.
To je kamen koji liči na stećak, ali nije stećak. Taj kamen kod nas imamo Boga, pitaj, kod mene na mom imanju 100 godina. Valjda bi neko za 100 godina rekao da je stećak. Ali niko se nije sjetio, taj kamen stoji tu, ako je to nacionalno blago. Da neko dođe da kaže, slušaj, momčino, ovo će bom stojićo.
A da se na fotografiji, koja je objavljena uz oglas, zaista nalazi stećak, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Adnan Kajanac, voditelj katedre za arheologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Kajanac upozorava da ovaj slučaj nije usamljen, te da nije tajna da se stećci često koriste kao građevinski materijal.
Na onoj fotografiji jasno se vidi da se radi o stečku tipa sjemenjak, koji bi se mogao datirati u 13. ili 14. stoljeće možda. To je samo jedan primjer, mislim, to se redovno dešava. Imali smo do sada više situacija kada su ljudi tamo iz istočne Bosne negdje prodavali stečke, pa doslovno da ih možete kupiti i da vam ih dovuku u dvorište.
Trgovanje stećcima i drugim kulturno-povijesnim dobrima ne predstavlja iznenađenje ni za Gorčina Dizdara, voditelja projekta U kamenu uklesano, čiji je cilj zaštita, očuvanje i promocija stećaka u Bosni i Hercegovini. Za Dizdara je to samo jedan od pokazatelja odsustva sistemske i institucionalne brige za kulturno-povijesno nasljeđe u BiH.
Redovno se dešavaju ovakvi slučajevi potpune nebrige za stečke. Nije iznenađujuće s obzirom da uopšte ne postoji adekvatan zakonski okvir koji bi spriječio. I evo, u posljednjih godinu dana obišao sam neki stotinjak nekropola i velika većina, ja bih rekao 95% njih se nalazi u jako lošem stanju, zatrpani s nečem, zarasli. Apsolutno niko ne bi primijetio da poneki stečak i nestane sa tih lokaliteta. Ja vjerujem da se to i dešava. Evo, ovaj slučaj samo bio vidljiv jer je čovjek to stavio na, htio da proda.
Po broju srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika Bosna i Hercegovina je najbogatija zemlja u regiji, no godinama se ponavljaju upozorenja da su mnoge nekropole u veoma lošem stanju, te da su rijetki primjeri njihove odgovarajuće zaštite. Profesor Adnan Kaljanac smatra da u državi koja ne pokazuje adekvatnu brigu, ne čudi to što pojedinci pokušavaju profitirati na kulturno-povijesnom nasljeđu.
Vrlo često, u 90 i nešto posto slučajeva, mi možemo govoriti samo o tome da to njih ne zanima nikako. Tako da, sljedeći državu, sasvim je logično i to da ljudi se bave tim stvarima, evo ja imam stečak, idem ga prodati.
Procjenjuje se da u BiH ima približno 60.000 stečaka, od čega je dio pod zaštitom države, a 22 nekropole upisane su na UNESCO-vu listu svjetskog kulturnog nasljeđa. Iako bi nekropole trebale uživati najveći stepen zaštite, Gorčin Dizdar uzroke problema vidi u podijeljenoj nadležnosti i nedostatku nacionalne strategije za zaštitu i promociju stečaka.
Više je vrlo jasno da je to nadležnost entiteta. Da. Čini mi se da su oni barem teoretski primarno odgovorni da u koordinaciji sa lokalnim vlastima vrše te aktivnosti. I ja mislim da kada bi UNESCO došao u neki obilazak tih lokaliteta, mislim da bi onda povukli to sa svoje liste svjetskog nasljeđa.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Bilo Bilo je to sve u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Asja Hafner. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji objavljujemo reprizu Mosta u kome se razgovaralo o tome zašto je Aleksandar Vučić toliko opsednut televizijom. Sagovornici su bili Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju iz Beograda, i Dragan Janjić, glavni urednik Srpske nezavisne novinske agencije Beta. Bilo je reči o tome da li je Vučić po količini pojavljivanja na televiziji svetski rekorder među političarima, zašto najviše vremena provodi na televiziji Pink, koji je interes velikih privatnih televizija u Srbiji da stalno pozivaju Vučića u svoje emisije. Kako Vučić uspeva da pored svojih državničkih poslova toliko vremena provodi na televiziji? Zašto otvara svaku fabriku, školu i dečji vrtić koji se izgradi u Srbiji? I kakva se poruka time šalje građanima? Zašto Vučić ima potrebu da lično odgovori na svaku, pa i najmanju kritiku, trudeći se da ismeje svoje kritičare? Zašto je Milošević, za razliku od Vučića, veoma retko gostovao na televiziji? Zbog čega Vučić odbija direktne televizijske duele sa svojim oponentima? Kao i o tome da li bi zbog silnog pojavljivanja na televiziji Vučić jednog dana mogao dodijati ljudima? Most je pripremio Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto televizija toliko privlači Aleksandra Vučića. Naši sagovornici su Bojan Klačar, izvršni direktor CESID-a, Centra za slobodne izbore i demokratiju iz Beograda, i Dragan Janjić, glavni urednik Srpske novinske agencije Beta. Gospodine Klačar, može li se reći da je Vučić opsednut televizijom?
Može se reći da Aleksandar Vučić najbolje razume šta je televizija u Srbiji i najbolje koristi u pogledu političke komunikacije. Moramo podsjetiti da je televizija ubedljivo najuticajniji medij političke komunikacije u Srbiji. Već nekih 12 ili 15 godina zaredom prosječna gledanost u Srbiji na dnevnom nivou televizije je veća od 5 sati. Za recimo 2018. godinu ljudi u Srbiji televiziju gledaju i više od 6 sati dnevno. Aleksandar Vučić na najbolji način to koristi i na najbolji način koristi istraživanja koja su mu dostupna da bi segmentirao svoju publiku i da bi svim segmentima u okviru te publike poslao adekvatnu poruku. I on to jako dobro radi i on to jako dobro razume zbog čega je to važno.
Gospodine Janjiću, da li je Vučić opsednut televizijom?
Ne, Vučić je opsednut potrebom da bude u neposrednom kontaktu sa što većim brojem birača i da sam neposredno rešava probleme, odnosno da se nudi kao neko ko rešava probleme. Takav pristup nas prilično udaljava od osnovnih funkcija pravne države i to je pristup koji je prekarakterističan za neke režime koji su skloni autokratskom načinu vladanja nego za demokratske režime.
Gospodine Klačar, vi kažete da Vučić izvrsno koristi televiziju, to je tačno, ali da li bi on mogao da tako upotrebljava televiziju da on nije non stop na televiziji? On verovatno provodi više vremena na televiziji nego jedan političar na svetu. Sociolog Ratko Božović kaže da bi mogao da konkuriše za Guinnessovu knjigu rekorda nastupima na televiziji.
Koliko god da on dobro razume politiku i koliko god da on dobro razume političku komunikaciju, ne bi mogao da ima takvu vrstu svojih medijskih nastupa da on u suštini na neki način direktan ili indirektan ne kontroliše tu vrstu javnog prostora. Najveći broj uticajnih televizija, ovde prevashodno mislimo na televizije sa nacionalnom frekvencijom, na neki način, čak su neke javno priznale, podržavaju politiku koju provodi Aleksandar Vučić i to njemu u velikoj meri olakšava posao. Njegova pojavljivanja na televiziji zapravo su vrlo često vezana za događaje koje je sam kreirao, za pseudo događaje koje sam pravi da bi poslao neke poruke i najčešće su emisije gde se on pojavljuje uglavnom monološkog tipa, dakle vrlo često zapravo je on u tim emisijama ili sam ili sa publikom koja na neki način tu služi kao podrška svem onome što će onda izgovori ili na kraju krajeva sa nekim gostima u kojima može da dođe do izražaja njegova nesumnjivo velika sposobnost da komunicira sa prosječnim biračima u Srbiji.
Gospodine Janjiću, mislite li vi da je Vučić po količini pojavljivanja na ekranu svetski rekorder među političarima?
Ne znam da li je svetski rekorder, ali rekorder ovde u Srbiji sigurno. Vladajući blok ima odlučujući uticaj na mainstream medije, a preko tih medija se informiše otprilike 80% stanovništva, to pokazuju istraživanja koja su pravile različite organizacije ovde.
Gospodine Klačar, Vučić najviše vremena provodi na televiziji Pink. Kad god nešto želi da saopšti, evo njega na Pinku. Zašto je izabrao baš Pink?
Vrlo verovatno da je takav podatak tačan ako pogledamo monitoring, međutim on šalje različite poruke putem različitih medija. Onaj ko pažljivije prati njegove javne nastupe videće da su povodi kada se Vučić pojavljuje na RTS-u, Pinku ili Happy-u vrlo često različiti. Vidjet ćete da je njegov način izlaganja vrlo često različit i vidjet ćete zapravo da su i poruke koje žele da se pošalju preko tih medija vrlo često različite. Dakle, on vrlo dobro zna da te medije ne gleda uvek nužno ista publika i on vrlo dobro zna da nije svaka poruka za svakog njegovog birača. On se pojavljuje na Pinku vrlo često ili najviše iz dva vrlo jednostavna razloga. Prvi razlog je taj što Pink kao komercijalna televizija pripada grupi najgledanijih televizija u Srbiji i drugi razlog je što je ciljna grupa televizije Pink i sada to pokazuju istraživanja zapravo ona ciljna grupa koji su i njegovi glasači. Aleksandar Vučić je u prvim godinama svoje vladavine pokušavao na neki način da dođe i da pridobije neke birače koji nisu njemu naklonjeni, vrlo često se on javno, hajde da kažemo, ljutio što se to ne dešava, međutim već u posljednjih 3 ili 4 godine ambicija Aleksandra Vučića je uglavnom svedena na to da zadržava onaj svoj hardcore biračkog tela i on to radi između oslog i vrlo čestim gostovanjima Pinka, jer smo mi vidjeli u našim istraživanjima da se ljudi koji glasaju za Srpsku naprednu stranku dominantno informišu putem tradicionalnih medija, a među njima putem televizije Pink i u nešto manjoj meri televizije Happy.
Gospodine Klačar, Vučić ne ide samo na Pink, već i na druge privatne televizije sa nacionalnim frekvencijama, na televizije Happy, Prva i O2. Kad neko prigovori što Vučića toliko ima na Pinku, Happy, Prvo i O2, Vučićevi saradnici kažu da su to privatne televizije i da one odlučuju koga će zvati u studio. Koji je interes vlasnika tih televizija da Vučića stalno pozivaju u svoje emisije?
Vrlo verovatno da jedan deo odgovora leži u činjenici da se kod jednog dela vlasnika ili ljudi koji uređuju poklapaju i političke afilijacije, moguće je da postoji neka vrsta finansijske zainteresovanosti imajući u vidu relativno limitirane oglašivačke potencijale u Srbiji. Vrlo verovatno je da se radi o različitim motivima, negde je to pitanje pre za same vlasnike. U nekom načelnom smislu možda jeste i legitimno da se neki vlasnik televizije deklariše kao neko ko podržava određenu politiku, na kraju krajeva to možemo da sretnemo i u nekim svjetskim medijima, ali se opet zna šta je to nešto što je profesionalni standard u novinarstvu i zna se šta je to što bi neke institucije, ukoliko dolazi do kršenja, morale da radi.
Ali izgleda da se vlast odužuje vlasnicima tih televizija. Evo, prosto jedan slučaj koji bode oči. Ovih dana je sin vlasnika Pinka, Željka Mitrovića, osuđen na godinu dana kućnog zatvora zato što je na pešačkom prelazu usmrtio 17-godišnju devojku vozeći svoj luksuzni džip nedozvoljenom brzinom. E ja ne vjerujem da bi se to moglo desiti i u jednoj normalnoj državi. Dobro.
Ja sam voleo voleo da taj jedan užasan nesrećan događaj, zaista zapravo voleo ili se nadam da nema veze sa time o čemu vi govorite. Nažalost, jest ostavio takvu vrstu utiska i jest ostavio neku vrstu oporog utiska, ali opet se vraćam na ono što bi za nas negdje bilo najvažnije kada govorimo o uređivanju medija, jeste da mi vidimo zapravo šta će institucije da urade. I ako mene pitate, ja bih ipak pre govorio o institucijama nego o ponašanju pojedinačnih medija, jer bi za nas građane zapravo te institucije trebale da budu važnije od onoga što su neke pojedinačne uređivačke politike svakog od ovih medija.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto je Aleksandar Vučić toliko opsednut televizijom. Sagovornici su Dragan Janjić, glavni urednik Srpske nezavisne agencije Beta, i Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju iz Beograda. Gospodine Janjiću, kako se vama čini ova toliko blaga kazna sinu Željka Mitrovića? Ima li to veze sa gostovanjem Vučića?
Sam slučaj o kome pričamo je neka vrsta paradigme situacije u zemlji i situacije sa pravosuđem. Ja zaista ne mogu da kažem, ne mogu da optužim sud da je toliko loše radio, jer ne znam sve detalje iz same istrage, ali u svakom slučaju ostaje činjenica da je osoba o kojoj je reč pobegla sa mesta događaja, nije se zaustavila, nije stala da pokuša da pomogne devojci koja je nažalost poginula. Nije stvar samo u tome što je to vlasnik televizije Pink. Ja podozrevam da bi to moglo da se desi i da je neki drugi od uticajnih ljudi u Srbiji. Mi imamo već prilično dugo uhodan sistem po kome da li ćete se naći na nekoj optužnici i kako će vam se suditi, zavisi u mnogome i od toga kakav je vaš društveni uticaj, kakav je vaš finansijski uticaj, kakva je vaša pozicija u tom pogledu. Ja naravno mogu sa ljudskog stanovišta da razumem da gospodin Mitrović brani svoga sina i pokušava da ga odbrani, to me ne iznenađuje uopšte naravno, ali također razumem zahteve javnosti da se svi procesi vode transparentno i da svima bude presuđeno na isti način i po istom kriterijumu, bez obzira da li pripadaju nekoj radničkoj klasi ili pripadaju najvišim slojevima društva.
Gospodine Klačar, kako Vučić, pored svojih državničkih poslova, stiže da toliko vremena provede na televiziji? Jedan gledalac je, čini mi se, na Facebooku u šali napisao: Vučić 100% ima dvojnika koji vodi državu dok je on non stop na televiziji.
Aleksandar Vučić je faktički čitav život političar i čitav život se zapravo spremao da bude ovo što jeste danas. I Aleksandar Vučić je posvećen toj vrsti političke igre i na neki način to doživljava i kao strast. I vi kada i vidite i njegove javne nastupe, kojih ima toliko mnogo da biste vrlo često pomislili da je nemoguće da se zadrži neka vrsta energije i strasti u tom javnom nastupu, vi dalje vidite da ta strast postoji. Dakle, negde moramo razumeti i njegovu prirodu koja jeste takva i jedan koncept gde se ide u svakoj utakmici na pobedu, bilo da se radi o mesnoj zajednici ili da se radi o najvažnijim mogućim izborima koji u tom momentu postoje. Aleksandar Vučić se zapravo 150% bavi politikom. Nisam siguran da onaj njegov radni dan koji traje, kako on kaže, po nekih 15-16 sati dnevno, nisam siguran da je to sve vreme koje se potroši na državne aktivnosti, ali sam potpuno siguran zapravo da Aleksandar Vučić 7 dana u nedelji sasvim sigurno intenzivno se bavi politikom, organizacijom svoje stranke i javnim nastupima. U to sam potpuno siguran i čini se, ako govorimo o broju sati koji provede baveć sa politikom, čini se da on u ovom momentu je u prednosti odnosu na opoziciju, gde za neke, čini se, ljudi iz opozicije, politika i dalje dolazi kao neka vrsta, neću reći hobi, ali ne nekog prvog zanimanja. Za Aleksandra Vučića je politika i televizija zapravo nešto što je politički kredo. On je 100% u tome i to se neće promeniti.
Gospodine Janjiću, evo da i vas upitam, kako Vučić, pored svojih državničkih poslova, stiže da toliko vremena provede na televiziji?
Ja ne mislim da je dobro za naciju, za narod, da se u tolikoj meri okupira prostor. Jer tačno je da se opozicioni političari možda sa tolikom strašću ne bave politikom, ali oni i nemaju mogućnosti jer prosto sav prostor je zauzet. Ako nije zauzet Vučićem, zauzet i drugim predstavnicima vlasti. Tu je reč o jednoj neravnopravnoj utakmici i jednom populističkom pristupu koji zapravo nije dobar ni za sadašnjost ni za budućnost zemlje. Ja ne sporim, tačno je, tu postoji ogromna energija, tu postoji ogromna posvećenost i tako dalje, samo posvećenost sama po sebi i energija ne znači da vi radite prave stvari, jer nema razvoja društva, nema razvoja privrede, nema razvoja ničega bez normalne razmene misli i ideja među ljudima, među političkim blokovima, među različitim društvenim grupama i tako dalje. Mi imamo sada situaciju da jedan značajan deo populacije, velikim delom obrazovanih ljudi, ne može ni na koji način da pristupi medijima, praktično nema pristup.
Gospodine Klačar, Vučić je sve prisutan u Srbiji. On stalno nudi sebe u ogromnim količinama. Ne otvara samo svaku fabriku i svaki pa i najmanji pogon, nego i svaku školu i svaki dečiji vrtić. Zašto mu je važno da baš on otvori sve novo što se izgradi u Srbiji? Predsjednici i premijeri drugih država, evo ja to vidim ovde u Češkoj gde živim, to ne rade. Bar ne rade predsjednici i premijeri ozbiljnih država.
Aleksandar Vučić to radi vrlo svesno. Potpuno sam siguran da to nije stvar ni emocija, ni slučajnosti, već da je strateška odluka da odrednica njegove političke komunikacije bude ta omnipotentnost, ta sveprisutnost i ta vrsta političke komunikacije u kojoj se pojavljuje on, koji rešava sve stvari od najnižih nivoa, da li će neki potok da se očisti ili neće da se očisti, do onih najkrupnijih u kojima je on ključni pregovarač sa kosovskom stranom kada je reč o tom problemu.
Gospodine Janjiću, da li Vučić otvara svaki pa i najmanji objekat zbog toga da ljudi pomisle da je on zaslužan za sve to što je izgrađeno i sve to novo što je otvoreno?
Otvara iz dva razloga. Prvo, da se pokaže da on rešava sve probleme, a drugo, da bude u što većoj meri prisutan u javnosti, jer dosadašnje iskustvo pokazuje da ljudi zapravo glasaju za one ljude koji vide na televiziji. Naravno, ako Vučić prisustvuje čišćenju jednog potoka, to znači da je prisustvovao čišćenju jednog potoka, a da je 10.000 potoka ili 1.000 potoka drugih u Srbiji ostalo neočišćeno, ali kad vi to prikažete na televiziji u trajanju od 20 minuta ili ne znam nija koliko, onda će naravno prosječno obrazovan gledalac, birač, građanin da shvati kako se to predsjednik angažuje da se rešavaju stvari sa potocima ili sa bilo čim drugim. To što njegova plata nije velika ili što njegova ulica nema kanalizaciju, to je samo zato što predsjednik još nije stigao, a eto, on će stići uskoro da uradi i to.
Gospodine Klačar, Vučić ima potrebu da lično odgovori na svaku kritiku, pa i najmanju kritiku, i da ismeje svoje kritičare. To naravno rade njegovi tabloidi, ali to njemu nije dovoljno. On lično mora da odgovori svakom kritičaru. E sad kad to poredim sa Slobodanom Miloševićem, koji je svojevremeno, ako nije bio više popularan od Vučića, bio je sigurno isto toliko, Slobodan Milošević to nije radio. On se ili nije osvrtao na kritike uopšte, ili je obračun prepuštao režimskim novinarima i svojim saradnicima.
Priroda Slobodana Miloševića i Aleksandra Vučića kada je reč o političkoj komunikaciji je bitno drugačija. Slobodan Milošević je zapravo koristio potpuno drugačiju taktiku. On se vrlo retko, čak i preretko pojavljivao u javnosti i on je zapravo svoj uticaj želeo pre da transponuje tom nekom vrstom medijske nevidljivosti, odnosno slanja poruka preko nekih drugih medija i drugih ljudi, dok Aleksandar Vučić želi da bude sve prisutan. Međutim, čak i na nivou popularnosti, ako uporedimo pažljivo istraživačke podatke, a mi smo to radili, rejtinzi koje ima Aleksandar Vučić u kontinuitetu i rezultate koje njegova stranka ima u kontinuitetu su zapravo bolji nego što je to imao Milošević u piku svoje vladavine, kada je on morao na neki način svoju vlast da deli sa nekim drugim strankama, dok Aleksandar Vučić faktički od decembra 2012. godine non stop ima rejtinge koji su veći od 40%. Zašto dolazi do toga, hajde da kažemo po znacima navoda, obračunavanja? Dva su razloga. Prvi razlog je onaj o kome smo govorili. Nema javnih debata, nema dijaloga i na taj način u suštini Aleksandar Vučić improvizuje dijalog gde se obračunava sa nekim ljudima koji su to izjavili na Twitteru, društvenim mrežama ili nekoj drugoj vrsti medija. Međutim, Međutim, važniji razlog od toga jeste zapravo što se on obračunava sa kritičarima koji su najčešće neku svoju izjavu ili svoju ocenu dali na medijima koji su mnogo manje gledani od onih na kojima se Aleksandar Vučić pojavljuje gledani, slušani ili čitani, sve jedno je. Ili su to rekli na Twitteru. I onda vi zapravo imate jednu poruku koja je izvučena iz konteksta, koju je na društvenoj mreži Twitter vidjelo 2 ili 3 hiljade ljudi. Aleksandar Vučić je prebaci iz tog jednog malog mikroprostora gdje bi tu poruku vidjelo 2 ili 3 hiljade ljudi, izvuče iz konteksta i onda pred milionskim auditorijumom se zapravo na neki način obračuna, odnosno vodi neku vrstu dijaloga. Dakle, šta hoću da kažem? On zapravo tu poruku približi onim ljudima koji tu poruku zapravo ne bi ni vidjeli da i on nije iskoristio i ubacio u takozvane mainstream ili tradicionalne medije. On zapravo na taj način koristi neku izjavu da bi poentirao za neke svoje ciljeve i za svoju politiku, koristeći neku izjavu ili poruku koja je data u jednom potpuno drugom okruženju, drugom kontekstu, na nekom mediju koji je relativno malo gledan, čitan ili na Twitteru, i onda ju je prebacio u milionski auditorijum.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zašto je Aleksandar Vučić toliko opsednut televizijom. Sagovornici su Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju iz Beograda, i Dragan Janjić, glavni urednik Srpske nezavisne novinske agencije Beta. Gospodine Janjiću, po vama, zašto Vučić mora da odgovori lično na svaku pa i najmanju kritiku?
Prvo da pođemo od ovog poređenja sa Miloševićem, tu je reč o dva različita tipa političara. Vučić je ponikao u stranki koja je delila vlast sa Miloševićem i koju nikada nije pustio u samo srce vlasti, koji je u stvari uvek upotrebljavao kao neku vrstu strašila kako bi bolje vladao, i uvek je nastojao da za sebe veže neki srednji sloj. Milošević je dozvoljavao i više prostora opoziciji. Mi smo imali veliki broj gradova u jedno vreme koji su bili pod vlašću opozicije, a režim Miloševićev je uporno opstajao. Ovde imamo jedan potpuno drugačiji pristup. Ovde se pristup sastoji u tome da se apsolutno mora imati sve i da protivnici zapravo ne mogu da postoje. To su odlike visoka autoritarnih režima. Svi drugi glasovi moraju da budu ubijeni. Takva je priroda vladanja za koju se opredelio Aleksandar Vučić, odnosno za koju je opredeljen od samog početka svoje političke karijere.
Gospodine Klačar, vi ste rekli da se njegova gostovanja na televiziji svode uglavnom na monologe. E zašto on izbegava svaku polemiku oči u oči? Zašto on u studiju nikad nema oponenta, nego ima novinara koji mu, kako mi kažemo, namešta pitanja i nikad mu ne postavi provokativno pitanje? To je meni čudno, jer on je vešt govornik. E zašto sad on izbjegava te direktne duele?
On izbjegava duele i debate sa drugim političarima kako im ne bi davao političku vidljivost. Ideja Aleksandra Vučića sa njegovim samostalnim nastupima na televiziji je zapravo povezana sa tim da do birača, do najvećeg dela mainstream birača, zapravo ne dođe uopšte prilika da oni saznaju da postoji politička alternativa. Aleksandar Vučić bi iz većine tih duela vrlo verovatno izašao ili u egalu ili u pobedi. Međutim, ulazeći u tu vrstu političke borbe, vi dajete i vidljivost i samim tim legitimitet vašim političkim oponentima, i onda vi zapravo neku političku alternativu, neke nove političke ličnosti, neke drugačije političke ličnosti, neke drugačije programe zapravo činite vidljivim za politički mainstream. I to je ključni razlog zbog čega on izbjegava političke duele, a ne strah da bi on te duele nužno i izgubio.
Gospodine Janjiću, šta vi mislite, zašto Vučić izbjegava direktne duele sa oponentima?
Mi ne znamo koliko bi on izgubio, koliko bi on pobedio u duelima, jer prosto nije ni bilo prilike da se prave takvi dueli. On bi vjerovatno bio prilično uspešan, ali postoje stvari koje su vrlo lako dokazive da nisu takve. Na primjer, imate situaciju da kažete da je za sve što se dešava sada na Kosovu kriva vlast koja je bila od 2000. do sada, zato što nemate nikog da kaže, čekajte, ko je potpisao Kumanovski sporazum kojim je izašla vojska jedna sa Kosova, ušla druga vojska. Nikog nema da kažete, čekajte, a ko je potpisao Briselski sporazum? Šta je bilo pre Briselskog sporazuma, šta je bilo posle Briselskog sporazuma? Postoje more drugih stvari koje vlasti ne bi mogle tako lako da brane i zbog kojih i nisu zainteresovane da dođe do neke normalne razmene ideja. Ali u osnovi njegova potreba da on sam bez ikakvih sagovornika odgovara na sve je osnovni pokretač i u stvari želja da se drugi potpuno izbace sa javne scene.
Gospodine Klačar, veruju li ljudi Vučiću?
Poverenje u instituciju predsjednika Republike je prema nizu nekih zadnjih istraživanja koje smo mi radili je manje više stabilno i iznosi oko 40 ili više od 100, što znači da se negde u ovom momentu institucija predsjednika Republike nalazi manje više odmah iza vojske ili crkve. Tako da Aleksandar Vučić među svojim biračima, što jeste politički mainstream u Srbiji, stoji i dalje veoma dobro i njegova misija u posljednjih nekoliko meseci zapravo se svodi na to da se taj hardcore biračkog tela održi i on vrlo dobro zna koje su to ciljne grupe. To su ciljne grupe kojih zapravo ima najviše u Srbiji. Osnovna i srednja škola, penzioneri koji su jedna velika armija birača, njih ima oko 1.800.000 do 2.000.000 u Srbiji, dakle ljudi starije starosne dobi, ljudi koji žive u selima i prijateljskim naseljima i to je ono što zapravo čini taj ključni rezervoar Vučićeve podrške i to su ljudi koji u ovom momentu njemu veruju mnogo više nego što to veruju njegovim oponentima i to je karta na koju i sam Aleksandar Vučić igra.
Gospodine Janjiću, veruju li ljudi Vučiću?
Ja mislim da mu većina veruje i verovat će mu sve dok ima mogućnost da bude sve prisutan na medijima i dok ima mogućnost da redovno isplaćuje penzije i da plate u javnom sektoru budu redovne. To uopšte nije sporno. Ja ću da navedem jedan primjer. Nedavno kad je posjetio Vučić Borču gdje su bile poplave, mi smo slušali jednu ženu koja govori, ja vas volim i ja glasam za vas, ali kako ću ja sada posle ovoga, dakle poplavljena je cijela ulica, poplavljena je kuća i tako dalje, kako ću ja sada da glasam za vas? Ona prosto plače i razgovor se završava time što ona ostaje njeno povjerenje u vlast. Dakle, ljudi vide one koje vide na televiziji i veruju njima, naročito ti slojevi koji su, da kažem, manje obrazovani i koji nisu naročito skloni kritičkom mišljenju. Oni čak i u situacijama u kojima je očigledno ugrožen neki njihov interes, oni ne mogu da izađu iz te ljušture i da se odreknu toga. Znate, to nije nikakva specifičnost Srbije, to je odlika autoritarnih režima.
I na kraju, gospodine Klačar, i vi i gospodin Janjić ste rekli u stvari da njemu tu visoku popularnost obezbeđuje sve prisutnost na televiziji i u javnosti. Međutim, preti li ipak Vučiću opasnost da zbog silnog pojavljivanja na televiziji postane dosadan ljudima? Pritisneš prvi program, Vučić. Pritisneš neki drugi program, Vučić. Stalno Vučić i onda ljudi više ne slušaju jer stalno se isto lice pojavljuje. Može li se on jednostavno da potroši od toliko pojavljivanja? Može li toliko pojavljivanje da počne da iritira ljude pa da ono postane kontraproduktivno?
Da li će Aleksandar Vučić dosaditi? Hoće, ali ne ukoliko se ne promene neke druge okolnosti. Ukoliko mi imamo politički život koji je sličan ovom današnjem, on neće dosaditi jer će uspevati da kontroliše politički život, budući da politička alternativa suštinski neće postojati. Međutim, onoga momenta kada se pojavi snažnija politička artikulacija, bilo da se radi o protestima, kao što smo imali prilike da vidimo u prvoj polovini ove godine, koji su na neki način odmah, pod znacima navoda, natrali Vučića da njima prilagođava strategiju, ili da se pojavi neka snažnija politička alternativa u vidu ozbiljnijih rezultata na izborima, onda će takva vrsta ponašanja Aleksandra Vučića moći da postane kontraproduktivna. Sve dok ne budemo imali kvalitetni politički život, više pluralizma, više medijskog pluralizma između ostalog, šanse da Vučić dosadi su vrlo male, imajući u vidu da zapravo njegovi birači manje više stavljaju znak jednakosti između njega i onoga što je Srpska napredna stranka.
Gospodine Janjiću, da li će Vučić jednog dana da dosadi ljudima zbog tolikog pojavljivanja na televiziji?
samo pojavljivanje na televiziji neće ga srušiti. Naprotiv, održava ga, ja mislim da neće da dosadi, ponovit ću, sve dok dakle može da obezbedi uredne penzije i plate i dok može da obezbedi elementarnu ekonomsku stabilnost, on će imati naklonost birača, oni će tražiti da ga gledaju, dakle govorimo o većini. Istovremeno, rast je otpor u obrazovanijim slojevima, rast je otpor u nekim drugim slojevima koji su možda pogođeni ekonomski, ali to tek treba da se iskristališe i naraste da bi se stvorile alternativne ideje, da bi one došle u punoj meri do izražaja. Tek u tom slučaju ljudi će početi da razmišljaju, čekaj, ovaj je dosadan, nećemo njega više da slušamo.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Klačar.
Hvala najlepše.
Hvala gospodine Janjiću.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dragan Janjić, glavni urednik Srpske novinske agencije Beta i Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.